اخرين. اكدال هذين بغيرو اتخضايا تاكلي اش اللي لدين فلسطينا واتهاش باع ركتها طبخش يشله على خيهن يشلفهن اوتا بهتشير شل هكفرا هفلسطينة. ريشيت يش لتسيين شكل هيلاديم هفلسطين مقادلو تخت معرفة كبوش كلومر هم تعميد رأو عموتين صفائيين بخموشين لفيخخ روض هنفقاعيم هم يلاديم صفائي إسرائيل لو هفسيك لتكوف يلاديم فلسطين. هفلسطين خييم تخت كبوش في هاللخص هبسيكولوجي هكروني شهو غورين كبار كما شانيم نازك لهم. هاللخط المتستبر شل هاستوريا هزو مش بيع بأوفن يسودي على هيخاسيم بين أسيرين ميلاديم مش بخوتهم بها خبرة هالفلسطينة كلها. آز تصاريخ لومر شي لمروت شيها خبرة هالفلسطينة اينا خبرة هوموغانيت بشوفانين بأوفن אבל יש לה קשרים משפחתיים ומקומיים חזקים. מאידך, האמונה העמוקה של הפלסטינים באמונותיהם ובאידיאולוגיות שלהם היא אחד המאפיינים העיקריים של חברה זו. למעשה, המשפחה היא מרכיב מרכזי בחברה הזו ומתעדפת את הקולקטיב על פני הפרט. אז תחושת האחריות הקולקטיבית שלהם פירושה שהסבל והלחץ של כל חבר אחד משפיעים על כולם. דת ולאומיות הן מקורות עיקריים לסבלנות של העם הפלסטיני. להקשר התרבותי הזה יש השפעה רבה על תגובתם של ילדים פלסטינים ללחץ ולטראומה של הכלא. והנקודה השלישית היא שההקשר החברתי והפוליטי של הכלא יכול להפחית חלק מההשפעות הפסיכולוגיות שלו. למשל, במהלך האינתיפאדה הראשונה קלעה ישראל חלק גדול מאוד מהאוכלוסיה הפלסטינית. כתוצאה מכך נוצרו בבתי הכלא רשתות חברתיות חזקות, רשתות שקדמו דוקטרינות פוליטיות וערכים חברתיים ספציפיים. קיומן של רשתות אלו השפיע על תחושותיהם של הילדים האסירים, או לעתים קרובות סייע להם לחזור לחברה לאחר שחרורם. האינתיפאדה הראשונה שינתה מהותית גם את הדימוי החברתי הקיים של הילדים, כי הם כבר מלאו תפקיד במאבק הגדול לשחרור הלאומי. בעוד שבעבר לא היה להם הרבה קול חברתי או פוליטי. לפי איגוד הפסיכולוגים האמריקני, מאסר ועינויים הם חריגים למעגל החוויה האנושית הרגילה, והם מהאירועים הנוראיים והמזיקים ביותר מבחינה פסיכולוגית שיכולים לקרות לכל אדם. כל הנזקים הללו מכוונים במלוא העוצמה לילדים הפלסטינים. המטרה לכאורה של עינויים היא להשיג מידע והודעות, אך בפועל הדבר נעשה במטרה להחליש או לרסק את אישיותו וזהותו של הנפגע בשביל מטרות פוליטיות. לכן הצבא הישראלי מודע לחלוטין למטרות הפוליטיות של עינוי הילדים. בנוסף, עינויים יכולים להיחשב ככלי להשגת שליטה חברתית באמצעות פחד ולחץ. לכן, על ידי התמקדות בילדים, עינויים מבקשים להחליש את החברה ואת הסולידריות בתוכה ואת הנהגתה העתידית. برئيونوت شي نعرفو عم يلاديين فلسطين هم عمرو كي خيالين إسرائيليين تصعفو شوف شوف ذه خريزو على المطارات عنويم شلاهن جيمال ألف هو كيوم بن 35 بن عطصار 5 بعمين مئاز شهايا بن 14 لدباراب ها خبايا هزو بلتي متبسط باشيوت هكيل هنشيخو لتصعوك كي هن رطصوت لمخوط سلي ات هنشامار يلد أخير عمر هم تراش الهي إسرائيليم هي لدكي بلا هروس ات ها رجاشوت هالأوميين يلد أخير عمار برعيون هم تراش لهم بمعتصاري هيتا لها خليش اتها ايمونوت ها روخانيوت شلي ولقروم لي لأباد اتها ايمون بعتمي وبا اخيرين يالد اخير عمر هي اسرائيلي معمرو شهما تراش اللهم هي لها فخيد اتها الادين اكداش التاني هي لمنوع ميتانو لهشتتف با انتفاضة والهمشيخ با خنوخ كل إخاد مهيلاديم هلالو هابين إيخ شهو أتها مطارات هلالو على سماح هتصارات بإيومين شل إل شعتصرو بخالقو أوتام مخكار شنعراخ بكارب مغوط أسيرين بوليتيين فلسطينيين لشعبار مرتسوعة عزة معتصا شيل ربان يش زخرونوت متريدين وخمعات مخدسيتان يفخو شهم خافيم سيوتين خوزرين ونشنيم لفلسطينيين شعنو هخي هربا توخ شموش بشيتوت خيميوت أو خشماليوت هيا شعور هالتسمينين هالجابوع بيوتير شل هفراوت تسمينين كجون مخشغوت بوشانيوت او توردانيوت خسر تخوشا نسيجا مخشفتيت هزايوت اشليوت وخيوت سي بازي يلادين فلسطينين جديلين بتنائيم شل اليموت كرونيت بسكنة متمدت كي توت سعان كخ اين زي مفتيع لرقوت سمانين لبعيوت همفشيوت هكشوروت يشيروت لمتصابين هائلو فلسطينم نخصافين لأرويم تراوماتيين أو مفخيدين بيبوتان شوف وشوف نورك بام أخت متصادخاد هالنخوت همتمدت شل أرويم مخريدين كمو خلوفة إيش بين كوخوت للوخميم شهي خريجة لخلوتين بكتسونيت بخل ماكون خوفخت لنورماليت عبور يلادين فلسطينين بشنوت هشمونين لفناها انتفاضة هاريشونان عراخ مخكار هموساس على الدبوخين شل امهوت فلسطينيوت توتصوت هالمخكار هرقو شي يلادين فلسطينين ان خسيفة جدولا يوتر لإروعين تراماتيين مرئين راموت جزوهوت يوتر شل توقفانوت نسيجا خردا ودعقوت وفخدين أبال آز كرام شهو معنيين رأيونوت شنعرفو عن يلادين بجيلة إيه تشع عد شش أسرع هم متقررين بعزة بمهلاخها انتفاضة هاريشونا ارقرو اتهد فيساها معرابيت شلها كيشب بين لخطس ومتخ لبين هشبلة عتسميت لمعسي هموساقين هم عربيين هلالو شل متخ بخرداها يو مقدقارين بأوفن خيوبي علي دا أروعين إل لمروت شعامت هدكاون بها خردا هايتا قبوها اتسل يلاديم إلو بسيها كونفلك لو نتسبتا اتسلام يريدا باها أرخاها عتسميك أو بخسر أونين أقاب يلاديم إلو خرجيشو شي أتدام بي ديهن بهشبعة لبناجي لام هعرفين تخوشازو عالتا كنرآ بشل تميخات هخبرا هالفلسطينت بهشتة فوتام هالبيلة با انتفاضة أما شبير هخامور هزي نتبس كي إدجار خيوبي شهافة يلاديم بسيبيين بوتنسياليين لمشتتفين بايلين همزود خمرت هالبانيكا هي جام غورين مخريا بين كل هالترامات هخسيفة لأنويين نمتسات بماكم هقابوا بيوتير بعفراوات يلاديم فلسطين صفته سنيف فلسطيني شل هأقود هبين لقومية لسخيوت هيلد عبدو هنمئوت أسيرين يلادين لشعبار بنفراد أو بكبوتصوت إن لهم سعفك شي هيلادين هلابو صوفين مبعيوت بسيخولوجيوت شنقراموت من عصار بعنوين يلادين فلسطين مربين صوفين مكئب روش وبتن شي بديكوت رفويوت مرقوت شي إن لهم مكور فيزي بمكرين مسيانين بانين خابين عرتبط ليلى خالك مهيلادين هقال مفخدين بيشون بجلال سيوتين بهموريم شلاهم دفقو شهم نردامين بكتا ما شود يوتير مال لتصوريو بزي هو شيلادين لعلام لو شخين رت هزخرونات هقال او افيلو نوتين لهم لدعوخ بمخام نون ألف هيا عطسور لمشخ 13 يامين كشي هيا بين 16 عدين يشلي سيوتيم شه خيالين باقيم لعطسوراتي هو عمر كخ 20 شانا لأخاب المكره אני עדיין זוכר היטב את החקירה הראשונה שלי, למרות שחלפו 20 שנה מאז. אני זוכר כל הפרט בגופו או בניו. מחצית הילדים שירועינו סיפרו שהם סבלו מדיכאון לאחר שהשתחררו מהכלא, וכמה מהם סבלו מהתמוטטות עצבים. אז זה לא מפתיע שלתקופת המאסר יש השפעות ארוכות טווח על הילדים. מנהה שנעצר בשנת 1966 בגיל 16 ובילה 19 חודשים בכלא אומר כי הפכתי ביותר ביישן, לא סמכתי על האחרים והפכתי להיות יותר מבודד מיום ליום. א' שנעצר בשנת 1991 בגיל 18 ונכלא לשלוש שנים מהדהד את אותו סנטימנט. אחרי הכלא התבודדתי ודחפתי ממני את האנשים. עכשיו פוחד יותר מהאנשים. נזהרתי מכולם. הייתי מאוד בודד. מם וו בלה 48 ימים במעצר בשנת 1987 כשהיה בן 15. זו הייתה חוויה מאוד קשה. קשה לשכוח אותה. הייתי בדיכאון הרבה זמן אחרי המעצר ואיבדתי את הביטחון העצמי שלי. הוא מספר, הציטוטים הללו הם של אלה שנכלאו ועונו למרות שחלפו שנים מאז אותם ימים. הטראומה של אותם ימים לא עוזבת אותם. למעשה יותר ממחצית מהמעוינים עדיין סובלים מבעיות פיזיות ארוכות טווח הנובעות ישירות מעינויים או התעללות אחרת מצד הישראלים. אבל השאלה שעולה כאן היא איך ילדים פלסטינים שרדו בבתי הכלא הישראליים. המחקר הולך ומתמקד על האופן שבו ילדים מתנגדים ומתמודדים עם אלימות בכלא, יחס קשה ועינויים. סקירה מקיפה של ההשפעות הפסיכולוגיות של טראומה צבאית ופוליטית על ילדים מלמדת כי ישנם שלושה גורמים התורמים ביכולתו של הילד להבין ולהיות מובן: אישיותו ואמונותיו האישיות, הסביבה החברתית המולדת שלו וסוג הכלים הפוליטיים והצבאיים המשומשים לפגיעה جامع افتيان بسنيف ها فلسطيني شلها اجودة هبين الونيت لسخويات هيالت متستتين مجفان دومي شل غورميم شسيو ليلة ديم ها فلسطيني لسبول ات تكوفتان بكالة هي اسرائيل اشيوتو شل هيالت هي غورم مفتاح متصد شاني يام هريكا المشبختي أخوزك شلها خبرة شلهم شاتوت رخافوت يوتير ومخيابويوت خزاكوت يوتير هم بعلي خشيبوت ربا خالك مهيلاديم هالفلسطينم هايو مخانيم يوتير لتنا ايه هكيلة مي هاخرين لمعسي هايو لهم يوتير عموتين يشيرين انكو خوت هتصغى هي اسرائيلي كليئة مسيرين بوغرين يخولا لتصور مبنى تنخاء لاخاض وموتيفاتسيا لخنوخ للمود امكي لما تصافين كأل هيال النوتة لهدنا قيوت شل مفقارين خالك مهيلاديم هزكيرو بميوخاد عطسوريم مفقارين شهيو موديل لخكوي بيقبوريم شلاهم ومقور فيوني لتميخا وتصومت ليل بسبيبا عينت بيوتير كي قورميم لشميرا على حاهد كومنوت بها مورال عطسوريم هم مفقارين عزرولي ميعود هم بتخو اتهيشيوت شلي لأني هربختي ميها خبايوت شلاهم بخييم وبالتربوت هيا لي نوخ التام للوهة ميخا شلاهم بهفلات هايتي مأباد اتعصمي بكالة عمر يالد فلسطيني شهايا قصور بكالة هاي اسرائيل فأسيرين شي رؤيونو زهو اتهجوران هشريشي شسيع لهاني قل هاتسين أسيرين لعمود ايتان كي مخيابوت بوليتيت بهشتتفوت ببعيلويوت وكبوتصوت بوليتيوت بتوخ هكيل كبوتصوت ألو يعتصروا مفقاشين بخوجي لمود عن بيلوت مأورجانت مش اللهم هم يعتصروا يديدوت وتميخا إخاد بشاني وهخي خشوف بنسبوت كل كخ كاشوت هم بعلو لخزوك عراخيم كولكتيفين برأيوناتهم عمريم هيلادين هقوريم شهني عوتي كديمة هيا تخوشت الزهوت هالأمي تشلي هالشيخوت هاميتي تشلي بها نئمانوت شل مشبختي إلاي يالد أخير عمر هتميخا هقدولا بيوتير شكبلتي هيجيعة ميها مدعوت هالبوليتيت بها أمونا شلي بتصدق شل هالسوقية هالفلسطين عدك مازنين كريم سيوم هخالك هاتشي شل هالبودكاست شل
حتى يوم هذا نظرا لوقعة التكاليف التي يواجهنا على صعيد الحرب التي تقام على غزة هنا بالنسبة لهذا المعركة ضد إيران وقلنا لنواجهها ضمن خطورة لأن عملية التكاليف ستبلغ جدا وعملية استنزاف المؤسسة العسكرية ستفتح معها أيضا خاصة وأن قوى الاحتياط كافة تسيرها
Yeah.
في مسار زاد عن الحد التي يمكن أن يتحمله الوسواس. بالأساس ليس هناك رؤية للحدود لأين يتجه هذا الكيان في المعركة. كل يوم يوصل معركة كل يوم يصل معركة وهناك هذه المعركة بالطبع هذه المعارك مكتوبة إما على الصعيد العسكري أو على الصعيد الاقتصادي أو على الصعيد الاجتماعي، يعني مكتوبة بالنسبة لجمهور المستقيمين. هذا يعني ليس هناك أي رؤية واضحة لعملية الاتجاه لأين تتجه هذه المعركة أو رؤية سياسية لما سينتجه لما ستنتجه هذه المعركة العسكرية. ولذلك الكل يضع السؤال، يعني عندما يقول نتنياهو الحرب الكل يقف إلى جنب، إنه لا يقول أحد مثلا إلى أين الذهب أو إلى أين المحاسبة. ولكن عندما يتفاجؤون بأن لا رؤية لهذه الحرب أو وضع حدا لها، هنا المسألة تبدأ التساؤلات ويبدأ الهجوم على نتنياهو. أنت صاحب مثلا هذا إنما هذا مطلق لا مسألة في المسارة العسكري ولا المسارة السياسية، وهذا يضع اليمين نتنياهو على أرض الواقع
Thank you. basi hali ya hapa Bazargan, maana tupo katika mpaka kabisa wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran na Uturuki, na tunaona harakati na pirika nyingi sana, maduka yamefunguliwa, harakati za huku na kule, na tunaona harakati nyingi kabisa, na tunaona nimeshuhudia mwenyewe binafsi kuona mabasi mengi kwa hivi sasa kutoka upande wa Uturuki kurejea kuingia humu nchini Iran. Labda pengine unadhani ni tangazo hilo la usitishaji vita lilichangia hili?
Na kwa kweli kama unavyosema hapa Bazargan, na pia wacha ni sema kabla hata kuja Bazargan, kwa njiani tunakuja huku, kitu ambacho sikutarajia ni kwa niliona matrela mengi sana ya biashara ya kuelekea Tehran, yani na hili namaanisha kuwa baadhi ya harakati za wananchi pia biashara inaendelea, lakini kama sababu matrela mengi inaingiza mimata matrela
na wawili watatu, na hata wanashangaa wanasema hali hapo imekuwa kawaida kabisa, na tunaona wanakusanyika makundi makundi, watu wafanya biashara, madalali wanakusanyika makundi makundi, yaani inaonekana hali ni ya kawaida kabisa, biashara zinaendelea kawaida kabisa. Kwa hivyo mbali na hili, kuna swala jingine nataka tujibishe kwa muda, na kuna hii kadhia ya usitishaji vita, na tunaona mpaka sasa tangu usitishaji huko leo utangazo hamna chochote, hamna chochote za kijeshi wala kushauriana binafsi kabla ya kukaini na kuzungumzia kuhusiana na usitishaji vita huu kutokana na historia ya huko nyuma. Kwa sekunde chache vipi sasa tunaona kitu cha mahali wanachosema. swali langu huyu Trump rais wa Marekani anazungumziaje? Maana alisifu sana na kuzungumzia kwamba kuna mkubwa wa kuhakikisha usikishaji utamu haya mnike au vipi? Maana pia atatangaza msimamo wake kuhusiana na Iran baada ya wiki mbili kuona hawatakubaliana baada ya kuchukua hatua, na tayari sasa anakuja kuchukua rudi ambapo anahakikisha usikishaji utamu unamzungumzia vipi Trump. Asante na kwa hivyo.